17 je sati. Nižu se reakcije na jučerašnji verbalni ispad predsjednika Milanovića. Pupovac na rubu suza poručio:
ispriku ne tražim, a ne bih je ni dao.
Milanović mu uzvraća: ja bih se na tvom mjestu figurativno ubio. Gotovo 1800 novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. Preminulo još 18 osoba. U Glini useljeni prvi stanovnici u kontejnersko naselje. Vatreni protiv Cipra na Rujevici love važna 3 boda.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović jučer pogrdnim nadimcima počastio trojicu svojih političkih protivnika, verbalna se bitka nastavila i danas. Jedan od počašćenih, Milorad Pupovac, objavio je uvredljive poruke za koje tvrdi da mu ih je poslao upravo predsjednik, te se gotovo rasplakao na pres konferenciji. Milanović ga je odmah na društvenim mrežama prozvao plaćibabom.
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac objavio je sadržaj poruka sa svog mobilnog telefona za koje tvrdi da mu je poslao predsjednik Zoran Milanović.
Srami se, bjedniče, uživaj u nemoralno stečenim nekretninama u Preradovićevoj. Moja greška, trebalo je to prodati i podijeliti siromašnim banicima na kojima parazitiraš. Srpski narod procvašće u Hrvatskoj kada se otarasi tebe i tvojih lopova. Dnevnice koje si naroljao kao moj promatrač u Europarlamentu, da si čovjek, podijelio bi siromašnim ljudima u Majskoj Poljani, a ne kupovao kuće i stanove.
Pupovac je poruke objavio nakon što ga je Milanović jučer počastio pogrdnim nadimkom, aludirajući na filmski naslov Ružni, prljavi, zli. Premijer Plenković dobio je epitet ružni, Pupovca je nazvao prljavim, a Jandrokovića zlim. Prvi je reagirao upravo Pupovac, koji je nakon objavljivanja poruka održao konferenciju za novinare i objasnio svoj potez.
Mislio sam da će ta komunikacija ostati samo između njega i mene. To sam mislio do jučerašnjeg dana. Ali kad sam vidio da se taj isti jezik, ta ista komunikacija s njegove strane prenosi u javni prostor i ulazi u javnu sferu, onda sam shvatio da sam razriješen inače normalne i regularne obaveze da privatna komunikacija, kakva god ona bila, ostane privatna.
Iznio je dalje teške optužbe na račun predsjednika, rekavši da je prekršio Ustav jer je pokušao utjecati na njega i saborskog zastupnika Veljka Kajtazija.
I nastojao utjecati na naše mišljenje, na naše stavove i na naše odluke. Pri tome, kao što možete vidjeti iz ovih objava, služeći se prijetnjama, s pozicije i centra snažnijega nego što je naš, jer mi nismo ovlašteni niti za kao zapovjednici oružanih snaga, a niti kao ljudi kojima tajne službe Republike Hrvatske odgovaraju i s kojima predsjednik radi.
Izrazio je očekivanje kako bismo trebali glasati, objašnjava dalje Pupovac, a radi se naime o slučaju izbora predsjednika Vrhovnog suda. Milanovićeve optužbe da je njegovu kandidatkinju za predsjednicu Zlatu Đurđević zajedno s ostalima provukao kroz blato u potpunosti odbacuje i kaže: izrazito cijenim profesoricu Đurđević. Suznih očiju i drhtavim glasom Pupovac zaključuje:
ispriku ne tražim, a ne bih je ni dao.
Brzo mu je palicu vratio predsjednik Milanović, oglasivši se na svom Facebook profilu.
Očekivano, nakon urgentnih konzultacija sa svojim principalom, plaćibaba Pupovac ustreptao doganuća, u stihu slutnju suza nastavlja s lažima i teškim glupostima. Pokušava podvaliti idiotariju prema kojoj predsjednik Republike krši Ustav, vršeći pritisak na njega i zastupnika Kajtazija. Prvo, ne uspoređuj sebe s Kajtazijem, crni Milorade. Veljko je ušao u sabor s 3000 glasova. Ja bih se na tvom mjestu figurativno ubio ili zašutio. Zlatu Đurđević si prvo nazvao samo diskvalificiranom padobrankom. Nećeš izbjeći strašni sud i suočenje s mojom kandidatkinjom u saboru. I okani se brige za tuđu djecu i njihov razvoj. Djecu plaše tobom, ne mnome, crni Milorade.
Sve to i puno više napisao je u objavi. Na Milanovićeve epitete reagirao je predsjednik sabora Gordan Jandroković, koji je, kako prenosi HINA, poručio predsjedniku da je osoba očitog poremećaja ponašanja i vjerojatno poremećaja ličnosti, te da će se politički odnos tome i prilagoditi. I kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro komentirao je ove prepirke, predloživši još jedan filmski naslov kojim bi se situacija mogla opisati.
Moglo bi se tu govoriti i o drugom filmu koji se zove Za šaku dolara. Dakle, iza svega stoji interes, iza svega toga stoje korupcijske radnje kojima smo svi svjedoci, stoji klijentelizam i stoji jedan igrokaz na koji stalno upozoravam, igrokaz zahvaljujući kojemu oni jesu u stvari na vlasti i štetu čine ovoj državi i ovom narodu. Nažalost, evo pred veliki tjedan, to su ružne poruke, ali od koga dolaze, navikli smo.
Za Medija servis Andreja Milošević.
Nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Vesna Škare-Ožbolt u razgovoru za Medija servis predstavila je svoj plan i program za grad Zagreb. Otkrila je našoj Andreji Barš što se krije iza njene kandidature i zašto bi građani baš njoj trebali pokloniti svoj glas.
Zašto želite postati gradonačelnica Zagreba? Evo, zašto ste se vi odlučili za kandidaturu?
Moja kandidatura bila je motivirana prošlogodišnjim potresom i načinom kako je gradska vlast, gradska uprava funkcionirala, odnosno ne funkcionirala. To je jednostavno bio taj trigger, odnosno okidač koji je kod mene isprovocirao da se kandidiram, s obzirom da sam osoba koja ima veliko političko iskustvo, dakle od 90-ih do 2000-ih ja bih rekla da je svaki dan bio nekakav dan izazova rješavanja kriznih situacija i mislim da sam u tome se jako dobro snašla i mislim da za razliku od svih drugih kandidata imam jako dobra iskustva. Znam upravljati situacijama u krizama, odličan sam organizator, znam kako funkcionira gradska uprava, upoznala sam kroz ovaj svoj privatni posao i mislim da mogu daleko bolje ispuniti očekivanja građana nego mnogi drugi.
Znači, da nas nije pogodio potres, vi ne biste bili u ovoj ulozi?
Ne.
Kakav je vaš plan za Zagreb? Kako mislite riješiti problem financija, problem obnove koja još i nije obnova, godinu dana je prošlo?
Sređivanje financijskog stanja grada je jedan od osnovnih prioriteta. Dakle, prvo treba snimiti koliko su stvarni dugovi u gradu. Bilo je tu puno projekata koji su narasli iznad razine očekivanja i samih cjenika. Dakle, to je otišlo u nebo. Svi ovi projekti preskupo su plaćeni. Proizveli su dugovanja. Nerealna. Pa, pogledajte, svaki veliki projekt. Od žičare na dalje, svi su preplaćeni, a ne funkcioniraju, na primjer. Proračun za ovu godinu je posložen, međutim, treba će složiti proračun za iduću godinu, način kako namaknuti sredstva za obnovu, za tekuće funkcioniranje, za novi razvoj. Moj fokus pažnje će biti razvoj, gospodarski razvoj grada, stvaranje preduvjeta za otvaranje investicijskog ciklusa, za privlačenje investicija. Prvi i osnovni posao je obnoviti grad.
Evo, na koji način potresa to planirate? Evo, prošlo je godinu dana, još se ni jedna kuća nije obnovila.
To je gotovo neshvatljivo da je prošlo godinu dana, da nemate ni jednu stratešku odluku gradske skupštine, da nemate ni jednu stratešku odluku gradonačelnika vezano za grad, kako obnavljati. Ja se jednostavno moram početi smijati na ove izjave. Mi ćemo početi u šestom mjesecu graditi. Da, ali s čim ćeš graditi? Gdje su ti radnici koji će raditi u operativi? Nema ih u gradu. Kada se dođe na poziciju gradonačelnika i kad se formira gradska skupština, ostaće vam još 4 mjeseca do kraja ove godine. U ta 4 mjeseca morate napraviti čudo da bi se stvari podigli.
Problem je radnici u holdingu, previše ih je, svi smo toga svjesni. Kako vi to planirate riješiti?
Nemam namjeru otpuštati ljude samo zato što sam nova i došla sam tu sad pokazivati nekakvu manifestaciju moći, nego ćemo dati svima šansu da krenu od početka. Oni koji budu vozili ili trčali, kako se to u žargonu kaže, brzinom koja je potrebna da bi se stvari pokrenule, onda naravno da će svi imati dobru šansu i ostati.
Hoće li vaša jedna odluka biti da u Hrvatskoj imamo proizvodnju, ne znam, možda cjepiva protiv raka ili protiv koronavirusa?
Ne, to su gluposti. Takve odluke ne postoje kod razumnih ljudi. Međutim, napraviti sve da se imunološki zavod da počne funkcionirati, to bi mogao biti posao, stvoriti uvjete da imunološki zavod funkcionira. I inače, da je sad, na primjer, da smo imali imunološki zavod, ne bi imali ovakvih problema. Međutim, treba napraviti samoodrživ grad. To je novost. Mi to uopće ni ne znamo šta je samoodrživost. A pogledajte, kada se zatvore svi putevi, kada zemlje zatvore svoje granice, gdje smo onda? Zagreb mora postati samoodrživ.
Vi kao nezavisna kandidatkinja, koliko mislite da imate šanse da doista pobijedite na ovim izborima?
Ja mislim da imam jako dobre šanse pobijediti, upravo zato što sam nezavisna kandidatkinja, što ne ovisim o nikome, što nemam iza sebe rijeku uhljeba koje trebam uhljebiti, što nema nikakvih političkih tereta, nemam nikakvih afera.
Dakle, od dosad poznatih kandidata, koga smatrate najvećom konkurencijom, o koga biste, ako uđete u drugi krug, najradije vidjeli nasuprot sebe?
Svi su oni meni ovako simpatični, ali tu nekakvog posebnog iskustva u funkcioniranju, upravo u ovom smislu u kojem sam govorila, nemaju nitko od tih kandidata. kandidata nema, dakle tu je moja ta prednost izuzetno velika.
Evo za kraj još nam recite, ako pobjedite na izborima, najvjerojatnije ćete morati tražiti partnere, odnosno s nekim ići u koaliciju, koga biste najradije u sebe?
Moja kampanja je puna projekata, ali baš konkretnih projekata kako ubrzati život u gradu i podići kvalitetu života. Svi koji budu prihvatili taj moj program, mislim da će biti partner.
Neovisno o stranačkoj pripadnosti.
Neovisno o stranačkoj pripadnosti. Mislim da grad Zagreb ne treba biti rob nikakvih ideologija.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
Medija servis Vijesti plus.
Epidemiološka situacija u našoj zemlji i dalje je nepovoljna. Na gotovo 8300 testiranih zabilježeno je 1790 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju nalazi se 1148 pacijenata. Od toga na respiratoru 121 pacijent. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 18 osoba. U Primorsko-goranskoj županiji danas je zabilježen troznamenkasti broj novozaraženih koronavirusom, njih 299. Od svih obrađenih testova svaki treći je bio pozitivan. 100 osoba je u bolnici. Zbog loše epidemiološke situacije u županiji, od ponedjeljka na snagu stupaju strože mjere. Povoljnijoj situaciji nadaju se riječki epidemiolozi. Trebalo bi svakako doprinijeti i cijepljenje. U sportskoj dvorani na Riječkom zametu cijepit će se oko 1800 ljudi. Ravnatelj Nastavnog zavoda Primorsko-goranske županije Vladimir Mičović.
Ono što nas jako raduje, s obzirom na zahtjevnu epidemiološku situaciju, zaista su se svi građani držali onoga što mu je liječnik propisao, dakle vremena u kojem treba doći, ne stvaraju se nepotrebne gužve. Malo smo povećali prostor u kojem se nakon cijepljenja ljudi trebaju još jedno vrijeme sačekati u miru i vidjeti da ne bi bilo nekakvih kontraindikacija.
Medija servis Vijesti plus.
Prvi korisnici useljavaju se u kontejnersko naselje u Glini. Načelnik stožera za uklanjanje posljedica potresa, ministar Tomo Medved, tom prigodom je najavio da početkom svibnja počinju intenzivni radovi na sanaciji kuća s oštećenim dimnjacima, a slijedi procedura za 6000 zahtjeva za obnovu.
Naselje od 39 kontejnera je vrijedno 3,7 milijuna kuna. Ovo je 15. kontejnersko naselje koje je otvoreno. Načelnik stožera za uklanjanje posljedica potresa, ministar Tomo Medved.
Cjelokupna investicija je negdje oko 3,7 milijuna kuna. Ovdje će se pozicionirati i nadstrešnica za organiziranu podjelu prehrane. Isto tako ova lokacija omogućava, ukoliko se procijeni, proširenje. Dakle, možemo ovdje postaviti još određeni broj stambenih kontejnera.
A u planu su i druga mjesta.
Pred nama je još postavljanje jednog većeg kontejnerskog naselja u Sisku i 4 manja kontejnerska naselja, 2 u Moščenici i 2 u Sisku. Uz to, pri kraju smo uspostavi kontejnerskog, odnosno montažnog naselja u općini Majur. Prnjavor Čuntički smo završili.
Da se sljedeća zima neće moći dočekati u kontejnerima, svjesna je dogradonačelnica grada Gline Branka Bakšić-Mitić. Brine ju i kako će stanovnicima, mahom starijima, biti ljeti u vrućem limu.
Ovako, sigurno će to ljudima pomoći, ali ja se jako bojim sad, vi znate da je to sve lim i kad temperature budu visoke, kako će ljudi, ja znam da su to klime i sve, bit će teško tu boraviti i ljeto i sve, ali pazite, kad neko nema gdje biti, to je rješenje idealno. Da ima nekakvog malo drveća i nekog hlada, bilo bi puno bolje, ali kad se sav taj beton upali, jednostavno ne znam kako će to ljudi izdržati, to je pretežno se radi o starijoj populaciji.
Puno humaniji život dok se čeka obnova je, kaže, u takozvanim solidarnim drvenim kućama, koje su održiva i dugotrajna zamjena stambenim kontejnerima i mobilnim kućicama. Bakšić-Mitić kaže kako je do sada i opstala kao optimist zbog velike pomoći privatnih donacija.
Ja kažem da ćemo puno više napraviti sa ljudima, jer sistem je trom, razumijete, sistem je trom i sve to ide polako. Evo, ja sam danas u Jabukovcu i tu sam malo pričala sa mještanima, kažu da ih od prva 2-3 dana potresa da su ih obilazili, više niko živ nije došao kod njih. Evo, bila sam u jednom gospodarstvu gdje imaju veliki OPG, krave, znači štala neupotrebljiva, kuća neupotrebljiva, petero je u kontejneru, strašno, a kuća totalno rasulo.
Media servis Vijesti plus.
prve proljetne subote tradicionalno se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka dojki, Dan narcisa. U Hrvatskoj se već 25 godina dijeljenjem i prodajom narcisa na ovaj dan podiže osvještenost o važnosti preventivnih pregleda, kako bi se na vrijeme otkrila ta maligna bolest. Prošle godine borba protiv raka dojki, kao i brojne druge, pala u sjenu pandemije koronavirusa, ali u Hrvatskoj nastavlja se pad oboljelih i preminulih od te bolesti. Prilog Milana Pavičića.
Četvrt stoljeća se u Hrvatskoj na prvu proljetnu subotu održava Dan narcisa, javnozdravstvena akcija posvećena borbi protiv raka dojki, drugog po redu uzroka smrti kod žena. Tijekom obilježavanja se ističe važnost preventivnih pregleda, jer brojne udruge naglašavaju kako se oko 90% pacijentica može izliječiti otkrije li se ta maligna bolest u početnom stadiju. O važnosti Dana narcisa za Media Servis je govorila predsjednica udruge Pink Life Nives Morić.
Na taj dan želimo sa tim buketićima dati podršku onkološkim bolesnicima, jer to je njihov dan i to je dan kada slavimo život i dan kada simbol narcisa znači nadu u ozdravljenje i nadu i buđenje novog života.
Prema posljednjoj statistici, broj oboljelih od raka dojke u Hrvatskoj oko 7.500, a borbu s tom bolesti je izgubilo oko 750 žena. Međutim, Morić je istaknula kako je ta brojka u padu već četvrtu godinu. Predsjednik Hrvatske lige protiv raka Damir Eljuga pad smrtnosti u Hrvatskoj pripisuje između ostalog i Danu narcisa.
Zahvaljujući upravo i Danu narcisa u ovih 25 godina smo ipak uspjeli senzibilizirati žene da je važno odlaziti na preventivne preglede dojki, a od 2006. je krenuo nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke i zahvaljujući upravo svemu tome imamo pad smrtnosti žena oboljelih od ovog sjela zloćudne bolesti. Ali naravno nama je cilj da jednog dana praktički ova bolest bude gotovo izliječena.
Kako da do toga dođe, Morić poručuje.
I dalje se treba odazivati na mamografske preglede, treba ultrazvučne preglede pregledavati, odnosno odlaziti već u ranijoj dobi, već iza 25. godine, tako da na taj način brinemo o ženskom zdravlju.
I Morić i Eljuga naglašavaju da je pandemija koronavirusa, kao i kod brojnih drugih bolesti, jako otežala borbu protiv raka dojki.
Korona kriza je prouzročila da je negdje oko 10% manje žena se odazvalo na preventivne, besplatne mamografske preglede za one žene koje su pozvane. To je ipak jedan znatan broj i poruka je naša. Drage gospođe, kad dobijete poziv za mamografske preglede, unatoč korona krizi odazovite se na te preglede, ali poštujući epidemiološka pravila.
Media servis Vijesti plus.
Unatoč najavama kako će zemlje Europske unije 2021. ukinuti ljetno i zimsko računanje vremena, to se još nije ostvarilo. Tako večeras spavamo sat manje i pomicanjem sata za jedan sat unaprijed s 2 na 3 počinje ljetno računanje vremena.
Media servis Vijesti plus.
Područje Jadranskog mora poslije podne su pogodila dva potresa u rasponu od nekoliko minuta. Prvi magnitude 5,5 prema Richteru, a drugi magnitude 4,1, izvijestila je seizmološka služba s PMF-a.
Sport.
Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom drugo je kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru. U 18 sati na Rujevici gostuje Cipar. Pobjeda je imperativ nakon što je Slovenija antinogometom uspjela minimalno svladati vatrene na otvaranju. Zlatko Dalić najavio je novu formaciju i novo ime u vrhu napada u odnosu na utakmicu u Ljubljani.
Vraćamo se mi tom našem sistemu sa tim napadačem, pokušati preko bokova, pokušati stvoriti višak. Protivnik će ponovo biti zgusnut, protivnik će biti opet u sistemu 5-4-1 sa pokušajem neke kontre, polukontre, što uvijek može biti nešto nezgodno, ali mi moramo uzeti još veći rizik i postaviti se kao viceprvak svijeta.
Pred Antom Budimirom velika je prilika jer šansa za startati u prvih 11 ne pruža se često.
Utakmica u kojoj želimo ići po pobjedu, idemo na 3 boda. Definitivno evo nakon poraza od Slovenije da sigurno između nas naši razgovori definitivno želimo prenijeti na teren, želimo biti ekipa i to je definitivno pošto idemo.
A pred mladom hrvatskom nogometnom reprezentacijom drugo je kolo europskog prvenstva. Nakon minimalnog poraza od Portugala, mini vatreni sutra u 18 sati igraju sa Švicarskom i u lovu su na prve bodove. To je najslabiji protivnik od tri s kojima igramo u skupini, ali protiv Engleza pokazali su da zaslužuju apsolutni respekt, izbornik Igor Bišćan.
Pokazali su, to su jako, jako ozbiljna momčad. U svim segmentima igre su parirali gotovo ravnopravno Englezima i znao sam da su jako dobri, ali nisam očekivao da će baš moći cijelu utakmicu Engleza limitiran praktički na jednu polu šansu i na par opasnih prekida, tako da to dovoljno govori o kvaliteti.
U drugom susretu skupine igraju Portugal i Engleska. Njihov susret počinje sutra u 21 sat. U ovim trenucima Mladosti i Radnički iz Kragujevca sastaju se u prvom polufinalu regionalne vaterpolske lige, a u 20 sati igraju Jug i Jadran. Strateg Dubrovčana Vjekoslav Kobeščak.
Mislim da sve četiri momčadi koje nastupaju imaju svoje šanse za osvojiti taj turnir. Neke malo više, neke malo manje, ali s obzirom da evo mi smo u jednom stanju da ni sami ne možemo sebe procijeniti i Mladost isto tako nije kompletna, sigurno je da i Radnički i Jadran iz Splita imaju šanse i vide ovoga na ovom turniru.
Petra Martić nije izborila treće kolo Majamija, bolja od naše tenisačice bila je Ruskinja Kalinskaja koja je nakon preokreta slavila 2-1 u setovima. Prava šteta jer Martić je u odlučujućem setu imala break prednosti, ali na kraju je izgubila u tiebreaku. Bio je ovo njihov prvi međusobni susret, a na konjuk za osminu finala bori se protiv Poljakinje Švijante, kao u muškoj konkurenciji Marin Čilić u drugom kolu igra protiv Čileanca Garina. Večeras na UFC 260 eventu saznaćemo tko je najopakiji čovjek na planetu. Stipe Miočić drugi put se bori protiv Kamerunca Francisa Ngannoua, kojeg je 2018. uvjerljivo svladao odlukom sudaca i postao najuspješniji teškaš svih vremena, obranivši naslov treći put. Od tada iza Miočića je uspješna trilogija protiv Daniela Cormiera, dok je najrazorniji svjetski udarač ugasio četiri protivnika za manje od 3 minute i zaslužio novu priliku za napad na Miočićev pojas. Meč počinje u ranim jutarnjim satima. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Gotovo 1800 novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. Preminulo još 18 osoba.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.